eller menigheten, avhengig av hvilket språk man bruker. Men som jeg sagt, jeg ble frelst I mars 83 og fikk intravenøst. Da var vi med fellesmøter I januar. Da hadde vi Åge Åleskjær på besøk og preka. Jeg hadde gått til kristen miljø en stund. Mamma og pappa fra Frelsesarmeen, så jeg var jo med, men når jeg 14 år så ble jeg hellighetsmøter og botsbenk. Det var liksom ikke så veldig spennende. Det var liksom en lite attraksjon, så jeg flyttet mitt hjem inn I en idrettshall, Drammenshallen, for den var bygd. Så der bodde jeg. Men når jeg ble frelst, så var det fellesmøter, og jeg varmet opp med Åge Åleskjær. Jeg husker fortsatt noen preker fra 1983. Og så kom det ungdomsuke litt senere, I mars, og da var det en som heter Arnfinn Klemmensen som kom. Og da bestemte jeg meg for å følge Jesus. Og dermed det satt et sånt feste der, da at jeg ble frelst under de møtene. Og så når jeg begynte å reise, og reiste jeg litt alene, som forkynner, for jeg, som jeg sier, når jeg ble hektet på Jesus, så oppstod en del sånne bilder inni meg, og tanker og drømmer. Så jeg reiste 6 år på skoler med team, og bare fortalte om Jesus I et pedagogisk opplegg, som heter Kristens skolekontakt. Men når jeg reiste, så merket jeg jo en del ting, og oppdaget en del, og ba over en del ting. Og så plutselig begynte jeg å reise, og så ville folk at jeg skulle synge, for det var en vant med at folk kunne synge, de predikantene. Det var ikke jeg Norgesmester på. Så jeg fant ut, det må jeg gjøre noe med. Så jeg bestemte meg, ettersom jeg var en del av ungdomsledere I Fjødelfadrammen, så tok vi med oss teamet, så jeg hadde med meg et team hver gang jeg reiste. Så jeg hadde med 6 stykker. Og så var det plutselig blitt mange møteser, og da preker på alle møtene ble litt slitsomt. For du fikk liksom, jeg ville tune inn. Så da reiste jeg sammen med en venn av meg som heter Kato Thunes, som sogneprest oppe I Nord-Norge nå. Og da ble vi forespørt opp I Skotselv, og hadde en møteserie I Skotselv, og det var en helg, men det ble mange uker. Ja, og det skjedde veldig mye, så det liksom der har vi en som har vært med på det, sitter minner der, og det var jo foreldrene til Tormod som ledde av menigheten her. Så på en eller annen måte så har den der Klemmensens-klanen, og så når jeg jobbet I Drammen I fjellet, så var Tormod I nærheten, og så bare bort... kom han bort til menigheten som min svigefar var en del av, og så plutselig bygde relasjon og nettverk. Så sånn så har jeg liksom følt på avstand og nært, og Tormod blitt en god venn av meg. Så når han spurte om jeg kunne komme hit, så sa jeg ja, uten å tenke, bare for at Tormod spurte, vi støtte hverandre. Og så måtte jeg begynne å be, hva skal jeg si? og det var verre. Hva sier en sånn forsamling, hvor det så mange dyktige folk som har sagt noen ting? Og det en utfordring. Men jeg en firebarnsfar. Jobber med veiledning og coaching, men jeg jobber med adferdsproblematikk på skole. Så nå jobber jeg på en skole med, på et trinn med adferdsproblematikk og bare følger opp elever og klasser og bygger kultur og inne I mange, mange, mange timer uten å være lærer, men prøver å bygge adferd. Og bygge nye vaner. Det utrolig spennende. Og så må jeg innrømme at jeg blitt litt ydmyk på lærernes vegne. Stakkars lærere, sier jeg noe. Det ikke bare, altså. Før var jeg pappa og mente mye om lærere. Og når jeg kom inn I klasserommet og møtte disse elevene regelmessig, så skiftet jeg litt holdning. Så fikk jeg en sønn som begynte på en ungdomsskole. Og der var det på, og så jeg sånn at vi, der jeg med, vi med bygger og backer hverandre, heier på hverandre. Og så var det, ble jeg da FAU-kontakt I min sønns klasse, som jeg innkalte et møte, og der viste at det der var det turbulent når alle FAU-kontaktene og skoleledelsen møtte. Det var full skjæring og avgiftsoppdrag. Så da trakk jeg meg litt tilbake, og så fant vi ikke noen løsning. Så snakket jeg med en, og så plutselig så havnet jeg da som foreldreleder for hele skolen. Og møte med skoleledelsen og jobbe med det. Og da har jeg fått en ny læring. Det ikke lett å være FAU-leder. For du skal samarbeide med lærere, du skal samarbeide med skoleledelse, du skal samarbeide med foreldre, dem som radikale, dem som veldig petimetere, og alt. Og så skal du bygge en kultur, og at vi får det best mulig ut av skolekulturen, slik at våre barn utvikler seg sunt og bra. Og det er veldig, veldig, veldig spennende. Utover det så jeg veldig opptatt av å trene og veilede, så jeg utover min fritid, det går til det fotball, 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 fotball. Jeg trener, for et lag, og så jeg keepertrener for en klubb. Så jeg brenner veldig for fotballkeepere da. Og så kom jeg fra en veldig bra by som heter Drammen, som har et veldig godt lag, som kom høyt opp. Jeg håper det går bra med Siddisen etter hvert. Men de har noe å strekke seg etter, for de har ikke så god lederkultur alltid. Så nå lærer jeg av godse. Vær stille her nå. Skal jeg begynne å synge gamle gress? Neida. Vi har godse fra Drammen. Men jeg litt opptatt av håndball også da. Så DHK et bra lag. Jeg var ung, så spilte jeg håndball og var aktivt. Så da var det en klubb som heter Sturla. Og da var en annen klubb i Drammen som heter Reisa. De hadde en veldig, veldig god keeper. Han var alt for god. Så jeg ble alltid nummer to når vi kom på sånne kretslagsgreier. Og han havna ut etter hvert i Stavanger, en som heter Espen, som har vært en av Norges beste keeper gjennom tidene. Så han også en liergutt da. Så som du sa, sport det viktig, og vi har mye å lære. Når jeg skulle preke, så har jeg tenkt veldig mye på hva jeg skal preke. Ikke om altså, hvordan kommunisere og formidle til dere. Og det blir jo ikke lettere når Tormod legger opp kommunikasjonsplattformen om å kommunisere. Så da var jeg veldig spent på om dette her med siddiser og godse gikk inn. Det ikke alle som takler helt den. Men det veldig lett å snakke om det i hvert fall. Og så satt jeg går på hotellet og slappet litt, og så tenkte jeg og ba litt og tenkte innfallsport og ting. Men da så jeg en film som gikk i bakgrunnen mens jeg jobbet med å sette punktene på en annen måte. For jeg vet hva jeg skal snakke om veldig tidlig, og så vrir jeg vennene på det. For jeg må ha det inn. Inn i meg, slik at jeg liksom, manuset der, men det ikke der i min formidling. Da så jeg en film som heter Bloody Diamond. Det er egentlig en veldig bra film. Så jeg kan godt preke om den. Men da var det en som hadde en agenda. Han ønsket å gjøre en del ting, for han hadde en agenda hvordan han skulle finne ting, og hva som foregår i den store verden, og hva som foregår med blodige diamanter nede i Sierra Leone, og folk kjøper diamanter og blodige diamanter og alt det der. Han hadde en kamp, og det var en brytning, en far som ville finne tilbake sønnen sin som hadde blitt leiesoldat, barnesoldat, og mange sånne prosesser. Men så ser du at når han ene som da ønsket å få tak en viss diamant som var gravd ned, for at han skulle ha med seg, for at han skulle leve resten, leve lykkelig, men som er en skada. Og når han ble skada, så kom det til en situasjon at han måtte skjønte at han kunne ikke fullføre løpet. Og da kom grunn-DNA fram. Da greide han å koble på slutten diamanten til rett person og koble slik at det rett prosess kunne skje, slik at han fullførte løpet, slik at hans navn ble skrevet inn i historien, at det en som var med og startet en prosess som gjorde at materialismen fikk et annet type fokus, at ikke folk utnytter andres fattigdom for å bli rike. For dessverre så mange krigene i verden økonomisk styrt. Ja, har vi nytte av å hjelpe folk? Der ikke vi har noe nytte av, så lar vi krigene gå lender, men der er olje og sånne ting, der er fort verden inn og hjelper til. Og da vil jeg si, jeg vil bare starte med at M, det er veldig godt. Går du på kinostykket, så er det når jeg går på kino, så kjøper jeg ofte litt M. For da kan jeg sitte og kose meg litt. Og jeg vil snakke om tre M'er helt til starten. Vi lever i en tid hvor det finnes muligheter. Vi finnes en tid hvor det masse meninger. Og det veldig lett å ha meninger. Men så vil jeg utfordre, mestrer vi muligheten til å ha mening? Og det den evnen, og det det som jeg holdt på å si. Det greit å finne feil, men det å finne løsninger. Fotballinteresserte, det veldig lett å sitte og se på. Det noe helt annet å gjøre det. I mitt bilde så jeg fortsatt veldig, veldig sprek. Og jeg har fortsatt veldig bra kondis. Jeg spiller fortsatt fotball, første divisjon bedrift. De som spiller foran meg, de får mye tilsnakk, for de må reparere alt, så at de ikke fienden motstanderen oppdager hvor jeg svak. Så de må jobbe beinhardt. Men jeg skulle gå en skitur med sønnen min. på Konnerud I Drammen, VM-løypene. Han var da 12 år, nå han 13, trener veldig hardt, kjører veldig hardt. Pappa fortsatt spreken, han fortsatt sterkest. Men når han skulle gå, så skulle vi gå de løypene, altså gå på litt. Så skulle vi se hvor lenge vi holdt, hvor mange runder vi greide, og så skulle vi puste, så skulle vi gå en ny runde. Det var at vi hadde gått de runde noen ganger, og han var klar for å gå ny. Da var jeg klar for sofaen. Da kjente jeg at jeg greide å holde følge, men jeg trengte I hvert fall et kvarter på å få tilbake pusten for å gå en ny runde. Han trengte ett eller to minutter, så var han klar. Da skjønte jeg at nå må jeg legge om stilen hvis jeg skal mestre de mulighetene jeg har til å være og veilede han. Og det jeg har lyst til å snakke litt om da, I dag, hva vil du, et godt spørsmål. Og da vil jeg sette fokus på to ting. Hva vil du formidle, og hva vil du forvalte? Det noen som snakker om I lederstil, så finnes det liksom ulike. Det noen som eller noen skal leve når de tenker penger. Så jeg snakker om bare å overleve, få hjulet til å gå rundt. Bare du går rundt, så vi fornøyd. Noen vil opp på et nivå hvor du kan kjøpe og kose seg og nyte livet. Og så det noen som opptatt å komme på et nivå hvor de får innflytelse med sine midler. Og det en undertone det jeg snakker om. Det innflytelse. Da skal vi slå opp I Matteus 28, 18-20. For å si sånn, noen sånne tjenestegaver, eller funksjon, eller prest, eller pastor, eller hvilken rolle du har I, så kan man mene mangt. Jeg kom litt, ikke skjevt ut, men jeg ble frelst under en kultur, hvor jeg hørte forkynnelse som tenkte ut av dette, tenkte nyskapning, tenkte hunger, og ble frelst I den kulturen. Så de versene jeg nå leser, det bare å komme inn som en del av hele plattformstanken. Og der står det, «Gå derfor ut, gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem med Faderen, Sønnen og Helligånds navn.» Så står det, «Før det står det, meg har gitt all makt I himmel og på jord.» Og står det, «Og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Det jeg ønsker å si, det hva da, som jeg tenker meg selv, som jeg opplever at ubevisst at vi litt fattige, men vi representerer en stor Gud, som har all makt. Skjønner du? Jeg skammer meg ikke over evangeliet, men jeg kan skamme meg over kristne. Jeg kan være flau over mye kristendom, men jeg aldri flau over min Jesus. Skjønner du? For han noe stort. Når jeg vokste opp som liten gutt, og spilte fotball, så jeg alltid siden 1969, da var jeg veldig liten, da oppdaget jeg et fotballag, og husk på dette, det før farve-TV, og det før regelmessige sendinger, men jeg oppdaget et lag som heter Arsenal, som spilte I en finale I England, og siden har jeg holdt med det laget. Og når jeg begynte som år, så var det en jeg følte meg selv, han heter Pat Jennings. Og jeg tenkte meg selv, hvis han hadde ringt til meg, og spurt, du, jeg har hørt rykter om deg, eller jeg har møtt deg, jeg har sett deg på en kamp, vil du være med meg og trene, så skal jeg veilede deg, så hadde jeg satt meg på første fly. Jeg hadde sett en mulighet til utvikling. Mens noen lever I flåklypa, hvor Ludvig når det banker på døra, så det skummelt. Ligger ytterst på senga, det farlig det. Det farlig. Det risikofullt. Og det farlig å stå her oppe og preke. Ja, du kan godt tenke sånn. Når jeg begynte I kristen skolekontakt, det første time jeg var med, så var jeg en som jeg ble min åndelige mor, som ga meg mye tilbakemelding. Og så hadde vi en pianist, han ser det regelmessig på TV, han pianist på Beat for Beat. Så vi reiste på team sammen. Han var dyktig. Og du kan tenke deg at når vi skulle reise rundt på skole og synge, vi skulle synge trestemt. Vi skulle synge på barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og du ikke har sangstemme, da ligger det dårlig an.
Og hver mandag så startet vi med bønn og innvielse og 2 timer sangøvelse. Og da var det noen, for dem som har gått voksen, har hørt om Andrew Crouch. Og da skulle vi synge den sang, og så sa han til Pekka, nå synger du solo. Vet du hva? Synger solo med Andrew Crouch i en stor sal som dette her. Og det var han som spilte, og min mor Birgit, som på en måte var teamleder, som var med. Det var 2 mennesker for mye. Og når jeg endelig lira meg gjennom det, så sa han en ting. Det var surt, vi tar det en gang til. Det var liksom rene ord for penger. Men jeg merket igjennom det å da ta den utfordringen, så har jeg merket meg at jeg fortsatt ikke er flink å synge, men jeg har fått bort en frykt. Så jeg har synget kapella på skoler, og det har vært rent. Og det rått, altså. Til meg. Og, du, og det har jeg merket, det har skapt en frihet i mitt liv til å tørre å uttrykke det jeg mener, ved at jeg har tørt å tatt en utfordring. Tørt å tro på, får jeg en mulighet, så er Gud med meg. Skjønner du? Han sa han er med oss hver dag inn til verdens ende. Begynn å se på utfordringer som en mulighet og ikke en begrensning. Forstå meg riktig. I den situasjonen på FAU, jeg har aldri vært FAU-leder for en hel skole. I hvert fall ikke noen skolesjefen og politikerne og media på. Så liksom, men så var det noen andre. Jeg raslet noen i kulissene som har litt andre trosretninger, humanetikere, som var litt skeptiske. Så tenkte jeg, dette kan være en mulighet til å være relasjonsbygger. Dette kan være med å skape forsoningstanken. Ikke være kristen og preke, men skape forsoningsmentalitet. Du så en mulighet, ikke en umulighet. Og da må det stå i grunn, det vi sa, vi tror at Jesus er for oss og ikke mot oss. Tror du på det? Når jeg vurderte, og plutselig så begynte jeg med sånn, når jeg skulle trene keepere, så har jeg litt erfaring selv, men jeg tenkte jeg må jo skolere meg, så jeg gikk gjennom 1 kurs, og det gikk greit. Og så fikk jeg beskjed om å gå på 1 kurs til. Det var en hel viken. Og når jeg kom på den, det var veldig bra undervisning, veldig bra veiledning, og veldig positivt, og så skulle vi kose oss på kvelden og spise god mat. Og så sa han, lederen, vet du, i morgen, og ingen har fortalt meg dette her, så dette var sjokk, altså. Men de andre visste det tydeligvis, men jeg var ikke kjent med den kulturen. I morgen så skal alle dere lede hver deres økt 45 minutter. Det kommer spillere, det kommer keeper, og så skal dere trene dem, så dere skal ha et opplegg som dere lager, og så skal de gjennomføre det. Og så skal alle kommentere og diskutere det etterpå. Og så sa han, Pekka, du begynner. Da gikk den kosekvelden. Den var på sånn, så jeg måtte rommet, og vet du hva, jeg er glad jeg er kristen altså. For jeg kunne be. Så jeg satt med bøker og finne illustrasjoner, og jeg visste hva jeg fikk beskjed om hva jeg skulle tenke på, men jeg måtte finne øvelser. Og en ting å finne øvelse, men så er det å kommunisere, så skulle alle kommentere etterpå hvordan de syns jeg formidlet, hvordan jeg kommuniserte, og så skulle laget gi tilbakemelding om de opplevde at de lærte noe. Vet du, det kilte i magen som bare det, altså. Men igjen så fikk du erfaringa. Det går an. Det var ikke perfekt, men det går an. Dette kan jeg med læring innta. Men da er det veldig viktig at du tror på at de utfordringer du møter på din vei, dem har Gud mulighet til å bruke deg til å vinne gjennom til ny seier. Vi må tro at vi representerer han som har all makt i himmel og på jord. Tror du på det? Det er liksom en grunn til at Jesus er for oss, ikke mot oss. Jesus har all makt. Det betyr ikke at alt er lett. Det betyr ikke at vi har svar på alt. Men vi representerer en som har skapt himmel og jord. Og bare det i utgangspunktet er bra. For å si det sånn, bruker jeg fotballspråket for noen, vet du. Men jeg må jo ærlig inne, hvis jeg skulle bli valgt ut på et lag for eksempel, så hadde jeg ikke følt det sånn, jeg hadde ikke mistet frimodigheten min eller stoltheten hvis jeg hadde plukket meg på lag hvor Messi var en av gutta. Jeg liksom hadde sagt, ja, vi kan kanskje vinne. Jeg tenker på Barcelona som fotballklubb. han keep, jag kunde vara keeper på den klubben där alltså. Jag tror han keepern är säkert god, men han har en av de enklare jobben I världen. För vilket lag han spelar på, vilket stöttapparat har och allt det han får lov att vara med, inte bara för att han är god, men för att dem han är med är gode. Och hvis vi börjar se vem är med oss, så kan vi börja skönja, jag böcker kunna allt, jag är en lagspelare, så hvor jag är med ett upplägg, hvor styrken I oss bryter igenom. Menigheten är en kraftkilde. Och det må du och det vet du, ta det in I livet ditt och se på möjligheterna I att du är en del av ett stort fellesskap.
Så vi går till ett annat skriftsted. För här kunde vara sagt mycket. Men vi går till ett annat skriftsted, Johannes 8. Nej, Johannes 8 helt. Jo, jag 8, jag skrev 11 där, det är helt fel så du kan inte slå det upp. Johannes 8. Jag har skrivit riktigt men sagt fel. Till Sara. Jag klagar. Där står det. Nej, vänta. Jag lurer på om jag gjort det riktigt likaväl. Nej. Nej då. 8:3. Och det skriftlärare och fariseerna förte till ham en kvinna som var grepet I hor och de stilte henne framför ham och de sa till ham mäster denna kvinna är grepet på falsk gärning I hor I loven har Moses påbud att slike kvinnor ska stenas vad säger du Detta sa de för att sätta ham på pröve så de kan ha något att anklaga ham för men Jesus böjde sig ned och skrev med fingern på jorden men då de fortsatte att spöra ham rättade han sig upp och sa till dem den av er som är utan synd Han kastade den första stein på henne, så böjde han sig ned igen och skrev på jorden. Men när de hörte detta gick de bort en efter en, de äldste först. Jesus var alene tillbaka med kvinnan som stod där. Då rättet Jesus sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen fördömt dig? Hon sa, ingen herre. Och Jesus sa, heller inte jag fördömer dig, gå bort och synd inte mer. Jag snackade om att vad vill du? Och I vad vill du förmedla och vad vill du förvalta? Och då snackar jag första punkten om I stad, vem representerar vi? Vi representerar något stort, vi representerar något viktigt. Vi är inkluderat I ett arbete som är stort och det är viktigt. Och bara tänk dig, du är inkluderat. Alltså när någon när statsministern ringer runt någon, vill du bli statsråd? Så är det en anklagetelefon. Det är en jobbmöjlighet. Det bygger CV:n. Får en telefon kunde du tänka stille som ambassadör så ser inte folk liksom bara problem. De ser jag oj fick jag den förespörsel. Det är inte alla som vill flytta på sig, men det är något stort. Det är något anerkännande att få den förespörseln. Det är något stort. Och det samtidigt vi är inkluderat till att vara med på något stort. Han har utvalt oss. För att göra världens visdom till skamme. Och så det är det ena biten, det andra här. När jag möter utmaningar, hur möter jag de utmaningarna? Det är det vi ska se på här. För utmaningar kommer vi till att möta. Spänningar kommer vi till att möta. Vanskligheter kommer vi till att möta. Jag vet inte hur det är med dig, men jag möter någon. Och Jesus mötte här en utfordring och vi kan lära något hur han Jesus I en modern tid kommunicerade en sannhet på en sån måte att han frigjorde individet. Han gick inte in I diskussionen, han vant det på en annan måte. När jag står framför jag tänkte kära Gud, jag fick förespörsel jobba lite grann för något som är I Drammen som heter Center för uppväxt. Skulle de tänkt lite hjälp och det var en muslimsk familj en alenemor som hade vanskligt och tufft kom från en bevisst muslimsk kultur och så ville de att jag gick in och jobba med dem och byggde relationer hjälpte dem I nätverket dem sig om för skola om för fritidsaktiviteter och någonting och då var jag bevne Förstår mig riktigt jag vet att I Drammen så är jag inte helt anonym många vet vem jag har varit jag är känd I har en viss kjennskap I idrettsmiljø. Jeg beskrevet om I avisen, jeg har vært med og skapt, startet restaurant I Drammen. Det har vært, sånn sett så jeg ikke helt nøytral. Så mange vet hvem jeg I forhold til, har treffet eller møtt. Og fra før jeg ble frelst. Det var håndball, og det var festing, og det var et stort nettverk, stor relasjonskrets. Når jeg kom der, så tenkte jeg, hvordan I all verden skal jeg kunne være tydelig kristenhet I et muslimsk, en muslimsk familie uten å tråkke dem på tærne eller skade Drammens kommunes integritet? Det var min spenning. Men jeg merket når jeg tok den problemstillingen inn I hjertet mitt og begynte å be over å hjelpe, vi satt ved jula og snakket om hva jul for dere? Hvordan feirer dere jul? Hvem Jesus? Hva tenker de? Familien kom og stilte en del spørsmål. Det var utfordringer. Jenter opplevde, fikk forespørsmål på det, og da spurte de meg, hva gjør jeg? Hvordan tenker jeg? For pappa var ikke der. Og så må jeg tenke, hva ville din muslimske pappa sagt? Ikke sant? Og så måtte vi jobbe med det der. Og vi snakket om det. Og da merket jeg, det går an å finne veier I ødemarkenen. Selv om det ser håpløst ut. Men da en bedende mentalitet som etableres. I teksten her så sier jeg bare sånn fort, Jesus, han hadde da samlet dem som var interessert først, skravlet, pratet, veiledet, underviste. Så kom det noen mennesker som ville konfrontere ham med en vanskelig sak. Og den var vanskelig for at det var en sak, en kvinne som hadde drept med hor, det var en vanskelig sak teologisk, faglig, og det var en vanskelig sak I forhold til hvordan møter ordet Guds rike mentaliteten. Det derfor Bibelen sier, bokstaven kan slå ihjel, men ånden gjør levende. Noen sier at det finnes en sannhet, den kan slå et menneske ihjel, og så finnes en Guds rike hvor du lov til å være underveis. Du tillit, du akseptert, du bra nok sånn som det men Gud vil forme deg til å bli sterk. Så ordet former deg krever ikke noe for at du skal være inkludert. Det en balanse mellom ordets sannhet og det å forløse folk til å kjenne det livet som frigjør dem til å leve ordet og forstå ordet. Så derfor Jesus møtte den konflikten. Hva gjorde han? Han satt seg ned, skrev I bakken. Du kan, du kan kjøpe noen sekunder ved å ha refleksjonsbønn. Du ber. Herre, gi meg visdom. Hva gjør jeg nå? Hva tenker jeg nå? Så du kjøper deg litt tid. Ikke bare hopper ut I et svar, men du kjøper deg litt tid. Det det jeg må tenke over. Interessant at han utfordret hovmodighet. Hvordan gjorde han det? Ved å skifte fokus. Vet du, når jeg lærte når jeg var på noe som heter, når jeg reiste med kristen skolekontakt, da fikk jeg masse spørsmål. Jeg skjønte ikke dette I begynnelsen. Noen hadde da lest og satt seg inn I, og så kom lett inn I abortspørsmål på skolene. Og da var det liksom, hva mener de Børre Knudsen og Ludvig Nessa og sånne ting? Og jeg svarte jo, men det veldig viktig, du skal jo balansere, du skal si hva du mener, du skal si hva du opplever riktig og galt, men samtidig skal du ikke henge ut en annen bror. Så det en sånn balansebane, ikke sant? Jeg håper du skjønner det. Jeg kan diskutere med søstra mi så fillene fyker, men steller du da opp her og begynner å kritisere henne, så får du med meg å gjøre også. For det søstra mi. Skjønner du? Det mitt kjøtt og blod. Kom ikke her, altså. Det familien min. Vi del av samme slekt. Og det litt der, det synes jeg vi være dårlig til å forsvare hverandre, for vi liksom en familie. Selv om vi har vært vårt ekteskap. Så han utfordret litt her. Og da med Ludvig Nessa så fant jeg at de var jo ikke alltid interessert hva jeg mente, men hvordan jeg kommuniserte. Og noen ganger så merker jeg at vi kristne lett kan gjøre som Pilatus, vi vasker hendene våre. Og så sier vi har ingen skyld I dette her. Det dem som teite, men sånn hadde aldri jeg gjort. Så vi fri, vi har ikke noe skyld I dette her, men vi har ikke løst problemet. Vi har ikke hjulpet folk til å finne løsninger. Vi har ikke kommet med noen ting, vi har bare hands off. Så han utfordret av å stille nye spørsmål. Når kvinnen var grepet, da, og han utfordret ham tilbake, hva gjorde han da? Jo, han stilte en bevissthet. Hvor dem som anklager deg henne? Så måtte hun se seg rundt. Her jo ingen her.
Og til slutt så sier han, gå bort og synd ikke mer. Hva vil jeg med dette her, å ta opp den teksten dette her? Jo, det som interessant med Jesus, at når jeg kommer på en problemstilling, så vil han be over situasjonen. Og gi meg svar som går inn i min situasjon og hjelper meg. Og det første jeg merker at Jesus gjør for et individ, han beskytter individet. Han flytter fokuset bort fra individet. Så han beskytter individet, slik at saken blir noe annet. Han henger ikke ut en person, han beskytter, slik at anklagerne må tenke over sine motiver. Det lett å mene noe om homofili og lesbiske. Det lett å mene noe om abort. Det folk som har gått ned fra plattformen for at den utgangspunktet har blitt gravid. Det utrolig. Eller det ikke utrolig? Og så spørsmålet, det barnet som problemet, eller det sex for ekteskap som problemet? Det at det syns som problemet, eller det du gjør som problemet? Jeg har møtt mennesker som har hatt sterke meninger om skilsmisse og gjengifte, og så har de skiftet meninger når noen i familien har skilt seg og giftet seg på nytt igjen. Kan jeg skille vie folk på nytt igjen? Altså, du møter en del problemstillinger. Når jeg kommer inn i en muslimsk familie, så var det en som skulle besøke den muslimske familien som jobbet i kommunen, gikk rett inn i familien uten å ta seg skoene. Jeg fri. Vi i Norge. Det vår styrerett. Den får bare høre på oss. Så stiller jeg meg spørsmålet. Det god kommunikasjon? Bør ikke være ene, men viser du dem respekt? Så det har noe at Gud vil etablere noe i mitt liv. At han beskyttet, han førte. Den som ren, kast den første stenen. Og Gud hadde, vet du, noen ganger så sånn Gud, sånn ille, han taler inn i min verden på en sånn enkel måte. Men han, for når jeg, det lett å ha menighet, når jeg skulle liksom stå framfor skoleklasser og mene og synse, og folk stilte spørsmål, så var det veldig lett at du, og du var ungdomsleder, og du skulle liksom, du skulle lede folk. Og så var det akkurat som Gud sa til meg da, Pekka, all de tanker og følelser du har i hjertet ditt, og det som foregår i livet ditt, kan jeg få lov til å sende all den informasjonen til redaktøren i Drammens Tidende? Og da skjønte jeg, det foregår ting i mitt liv som ikke jeg vil at alle andre skal se. Det foregår prosesser i meg som ikke alltid er stolt av. Og da er valget, skal jeg beskytte meg, eller skal jeg la han beskytte meg? For dere har med den ydmyke for nåde. Og det det Jesus gjorde, han utfordret ydmykheten til folk. Og så beskyttet han kvinnen, slik at når hun kunne se opp, så sa han, hvor anklagerne? For noen sitter fortsatt fast i anklagerne. Anklagerne fjernet, men den sitter fortsatt i hjertet. Slik at fortsatt folk lever fortsatt i et inntrykk eller melding de har fått for mange år siden. De kommer ikke fri, selv om fienden borte, så sitter fienden i hjertet. Derfor vil Jesus si, nå du fri. Ja, men, hallo, jeg hadde sex for ekteskap. Du tillit, du ny. Kan du se på deg som ny? Nei, men jeg gjorde dumme ting da. Den som har bekjent sin synd, hellig og fri. Han trofast og rettferdig og renser oss fra all urettferdighet. Vi snakker ikke om at vi skal synde for at nåde skal bli større, men hvis du har gjort en ting, og han har tillit oss, skal vi da gå og bære på den forkastelsen? Skal vi la fienden få lov til å trykke oss ned for at vi har gjort noe galt? Vet du, da kunne jeg pakke ryggsekken og reist rett hjem, for jeg hadde ikke funket som en pappa. For jeg har gjort ting som jeg ikke er for stolt av. Jeg har reagert på en måte, jeg har vært bråsint, ikke taklet alt trøkket alltid. Skal jeg da slutte å være pappa? Nei, da må jeg erkjenne, si unnskyld til barna, beklage, og så må jeg lære dem at vi feiler, men vi lærer av feilene. Så Jesus, det som så fantastisk med han, det at han ønsker å formidle til oss noen ting. Må jeg lande seg? Buh. Musiker, kom opp. Jeg blir varm i trøya, vet du. Men så vil jeg avslutte med det. I den prosessen var Vilde formidlet, var forvalter, for jeg tar ikke siste punktet. Men det jeg vil si til deg, så sa han noe til kvinnen, gå bort og synd ikke mer. Han sa, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer. Vet du hva? Jeg inkludert i Guds rike. Jeg akseptert i Guds rike. Jeg bra nok for Guds rike. Men så kan det hende at jeg har bygd vaner i livet mitt, at hvis ikke Jesus hjelper meg til å bygge nye vaner, så havner jeg på samme sted om et halvt år, et år. Reaksjonsmønsteret mitt, hvis jeg ikke jobber med det, så vil jeg fortsatt reagere på samme måte. Så når Jesus sier, gå bort og synd ikke mer, så var ikke det for at du liksom fy, men han vil ikke at du skal komme tilbake til samme arena hvor fienden kan pirke på deg, se hvor dårlig du. Du elendig, du unyttig. Han vil at når du går med han, så kan du reise deg og si, gled deg ikke meg, min fiende, faller jeg, står jeg opp igjen. Og jeg vokser til modenhet. Jeg utvikler meg. Jeg må ikke være perfekt, men jeg vokser til modenhet. Og da vokser jeg i at jeg lærer. Og at jeg jobber med min læring. Jeg jobber med min modenhet. Lar han veilede meg. Hvorfor det? For jeg opptatt av å være en som formidler at Gud god. Gud god? Og da ønsker jeg at folk skal se at det å gå med Gud, det godt. Det ikke krav. Det ikke prestasjon. Det ikke skrytemedaljen. Det et liv som forvandler oss til styrke. Til kraft. Til mulighet. Til gjenopprettelse. Til forsoning. Og så vil jeg hva da? Som det står om Jakob, vet du. Du som ikke vet hva som skjer i måneden. Men du har mulighet til å forvalte. Du har muligheter. Du har meninger. Men mestre meninger. Og det så flott, vet du, hørte kollekten her. Vet du hva? Det en som sa det en gang, vet du. Hva du brenner for, det bare å følge pengestrømmen, det. Da finner du ut hva du brenner for. Vet du hva? I min pengestrøm, så må du se, må du gå an og spore penger til Guds rike. I matbudsjettet, så må du gå an og se på matbudsjettet, at vi kjøper inn mer mat enn bare til vår familie. Hvorfor det? Det plass rundt bordet. De blir bedt til selskap. Det et åpent hus. Det må ses i bilen, at vi har plass til mer enn oss selv, at det andre sitter på. Sporene må følges. I almanakken så må det være rom for at du treffer folk, tar en kopp kaffe, går på kino med, inkluderer, går ture med. Livet må spores at vi har fått et budskap som vi tror på. Del det! Del det! Og jeg prøver å være ærlig. Jeg svak. I mitt eget bilde så sier jeg, hallo, har jeg ikke kommet lenger? Nå skal jeg avslutte med å si. Det sto en artikkel i Drammens Tidende som ikke var så hyggelig. For jeg har en journalist som vil lage suppe på spiker. Så redaktøren av Drammens Tidende beklaget etterpå. Men det var en av foreldrene til guttene. Han satt ved stolen på benken sammen med kona mi og noen andre. Sa, du, nå har jeg følt med han der Pekka i en god stund. Som trener. For jeg har lest det avisa, sa han. Men jeg finner ikke, jeg får ikke til stemme det som står i avisa. Hvorfor det? Tilgjengelighet. Og plutselig under en kamp så spør han meg, kommer han bort til meg, du Pekka, kan jeg være med din menighet? Og vi prater sånn dann og vann, han får gå tempo sitt. Men jeg tenker, er vi tilgjengelige? Hva er vi opptatt av å formidle? Jo, at Jesus for alle. Vi representerer den høyeste Gud. Vi stolte av han. Det kan være, hvordan kan du formidle han? Spandere på noen når du treffer noen. Nei, det ordner jeg. Bli med meg. Ta det med inn i livet ditt. Jeg garanterer, mennesker som vil leve sammen med meg, over tid, vil møte Jesus Kristus. Det betyr ikke at de blir frelst, for det bare enkelt valg. Men de vil møte Jesus Kristus. Hører meg preke, så vil du høre om kona mi. Du vil høre om barna mine. Du vil høre på fotballaget som jeg snakker om. Hvorfor det? Jeg brenner for dem. Jeg glad i dem. så dem som hører meg preke vil oppdage det. Og hvis vi sier at vi tror på Jesus Kristus, så vil vi dele det livet. Vi vil dele den kraften, ikke for å bli noen ting, men for at vi kalt til noen ting. Til å formidle. Kalt til å forvalte. Hva da? Når pengene borte og krisen kommer. Når du kreftsyk. En som har kreftsyk, sa det. Bare intervjuet på TV. Har kreftsyk. Sånn. Ikke det håpløst? Vet du hva? Når jeg ble kreftsyk, så kom jeg meg til selv og fikk livet tilbake. Nå det ikke flaut å dumme seg ut. Nå skjønner jeg hva som viktig. Det familien. Jeg har fått noe å leve for. Han ville ikke være kreftsyk, men sykdommen gjorde at han skjønte hva som var viktig. En ny dress, ny skjorte, det bra. Derfor sier Bibelen, søk først Guds rike, skal du få alt andre i tillegg. Men du det du lever for, så har du et lav perspektiv, og du har liten tro på deg selv. For du kalt til å ha innflytelse. Derfor bruk ressursene dine, bruk talentene dine, bruk gavene dine til å inkludere. Min kone ram på baket. Går bakemaskinen, går hele tiden, føler jeg. Vet du hva vi merket? Når barna til minste sønnen kommer igjen. Åh, er det boller? For mange vokser opp i dag hvor foreldre har ikke tid til det. Og vet du hva? Det en herlig duft på et kjøkken når det bakes. Vet du hva? Vet du hva? Det også evangeliserende. For barna opplever at der skjer det noe positivt. Har du gaver, så del det. Del det. Hva vil du formidle? Hva vil du forvalte? Når det med oss i lovsang, så vil jeg at du tenker over. Jeg kalt av Gud til å være et vittne sånn som jeg skapt. For jeg har fått Guds liv. Om det penger, det som en sa, vi vokser til tienden. For noen så det alt for lite. Begynn å tenke mer. Strekk deg. Voks. For noen så det mye. Ja, men da begynner du der du er. Målet ikke mengden, men at livet finner sin åre. Og at ressursene begynner å flyte. I kjærlighet, i varme, i raushet, i godhet. For vi skammer oss ikke av evangeliet, for det en Guds kraft. Jeg tror på Bibelens budskap. Det bare snakk om hvordan kommuniserer vi, og noen ganger må vi lære, det kan ikke kommuniseres alt på en gang. Det ikke alle som takler det. De må skjønne ånden i budskapet før de lytter til innholdet i det.
Kan bare ta og reise oss opp. Shout